Fer en Abisso, Jacques Moulima.
Mokolo mwasuka, omomo salamine imoye, wabozongisi kombo boba ponomi osei, ote tandomo bimba ya ekolo, osangona biso ndeto tamboli, ote ya bingumba mokonzi wabituka biso, pona koyeba lolenge, mosalamona mosukisami. Otango mei kalaka mokonzi wa oni ya sugisi mobembo mwaye, we ekolo Kongo Demokratike, omomo salamine imoye, Kofi Annan azwamaki o engumba Kisangani. Bande kobalandi mbote pekimia o mabota mabino. Awa engumba mokonzi Kinshasa bilo ekangamaki ondaka eye ekanamaki te zambili ya bato baike baye bakendaki kotika mikanda mia bango ya solo bilo ya seyi etondaki na bayi masanga mapolitike elongo na bakembeli babango. Mokonzi wa ekolo Joseph Kabila yemei akendaki kotika mokanda mwaye lolenge moko na mwana mboka Arthur Zaidi Ngoma mokonzi molandi wa ekolo. Kolo msango ya Dona Madimba Mbaya o monoko mwa Blaise Shindani
kino sika motango ya bato bapesa ki bankombo na bango pona kowelela kiti ya bokonzi ezala pona mokonzi wa ekolo to ba député ebani na inote ndakisa pona mokonzi wa ekolo commission électorale indépendante ebisaki na bokangemi ya ba bureau lobby mokolo ya misato te bato zomi na mine inde basila kopesa bankombo na bango nzoka nde lelo na tongo na bureau wapi pa ibazali kozwa bankombo o ingumba Kinshasa to mono kili susu bato zomi bapesa ki mpe bankombo na bango ya mbote mokonzi wa ekolo Joseph Kabila na molandi waye Arthur Zaidi Ngoma bapesa mpe ya bango bankombo pona kowelela kiti ya mokonzi wa ekolo. Molobeli ya mokonzi wa ekolo Joseph Kabila mwana mboka kudura kasongo ayebisa kite mokonzi waye azali kandida bobele mpona PPRDT kasi mpona bayi mboka banso ayebisa ki lisusu te dossier ya Joseph Kabila ezali na mikanda miso basengaki kino sika lopango ya BRTC etondi na bato mingi penza bakandida bango mei bandeko na bango bato ya masanga ya politik na bango mpe bapandi sango esengeli koyebisa te CEI epesi naino ndingisa ya kokanga ba bureau binate nzoka nde na manaka na yango esengela kite mosala ya kozwa bankombo ya bato esuka lelo mokolo ya minei na ngonga ya mitano sima nzanga ngonga ya ngumba Kinshasa.
Lolenge moko oyengumba mbanda kana etuka Equateur bapesi kombo bazalaki kopusa na pusana oboso bwa bilo ya CEI kasi okati na bango basi bazalaki baikete likambo yango lipesaki basi ba MLC pasi mingi lolenge te bakitaki obalabala Henri Lobondo Bokelu.
Bwike bwa bakandida bayaki pona kukomisa kombo ya bango ya mbote CEI esukisa pona koyamba baye bazali koya pona kukomisa kombo. Longola bakandida mwambe baye bakomisa kikombo ya bango liboso, bakandida basusu zomi bakomisa kikombo ya bango mokolo mwamine. Mokolo mwasuka pona bakomisi kombo, okati ya bakandida bana basi bane. Pona bituka ya mapona misambo ya etuka Equateur, Jose Ndundu bakowela na nakanga bongo ya PPRD pe Henri Thomas Lokondo ya USL. Ongambo ya Gbadolite pe Gemena ata mwasi mokote apesi kombo ya ye bo depite. Yambo ya bokanga mibwa bilo ya bokomisi kombo o engumba lisala basi balingomba MLC bakitaki o babalabala pona kolakisa kanda ya bango na bomona ka bozangi bwa kombo ya bamama ba MLC o mokanda pona baye basengeli koponama. Toyo ka moko wa bango. Pona Albert Mayoka mokambi wa CEI etuka ya Equateur ata moto mokote atuni pona kobakisa mikolo pona bokomisi kombo ya bakandida tosimbate boike bwa kombo iye ba parti politique izali kopesa pona engumba mbandaka izwamise kombo ya bamama baye bazali kouta na Kinshasa ekele yango ezali kosepelisa bayi mbandaka te utengumba mbandaka Henri Lobondo Bokelu Radio Okapi.
Tokiti oba Kongo na engumba Matadi bilo ya CEI ekangaki pe mwasima zambili ya boike bwa bato masona bolai elongo na Anthony Tumba.
Na engumba Matadi ba kandida depute bazalaki komilengele na ba dosye na bango. Bazalaki baike na ndako mosela ya CEI ya mbwete baka ngabikuke na tango wazumi na sambo. Mangomba mapolitiki tukitano mazalaki mpeko zelampo na kopesa ba dosye na bango na maboko ya mwengele ndako wa mosela ya CEI. Nepa esusu sangomoko epanzana kite, CEI ezongisi misalami ya bokomisi bankombo na simampo na mikolozomi. Kasi sango ena ezalaki ya lokuta.
Oui, tout cas, Kasa Occidental, Kokesene na Tongo, Ongonga ya Pokwa, Bilo ya Seyi, Tonda Kinabato, Peba ye, Bazwaki Mikanda, Pona Kotondisa, Kotondisa, Bazwi Ndingisa, Ya Kokoba Kozongisa, Pe Bilo, Ekangaki Mwasima, Ata Kope Bongo, Bato, Baike, Bakokoba Kosengete, Baba Bakisa, Mikolo, Po, Na Kozongisa Mikanda, Zambi, Bamonisite, Bazwaki, Ngonga, Mingi, Tentoni Tumba.
Babiro ya seye kangaki bikuke na tango wazomi na motoba na minuti tukuisato. Kasi bakandida baye basila kikokota na kati ya biro, bazwa kindingisa mpwete baya koyamba bangote na tango bango banso bako mikomisa. Na chikapa basengi na bakandida baye bapesa kindingisa ya kozonga mpwete bazonga lobi na tongo mpo na komikomisa. Esengeli kwebisa te, na tongo mbula eke ezala kiko beta na bingumabi bale. Yango wana bakandida baike bakoma kikoya na simanzanga. Kasi motango wa bakombo seye sili koyamba, ezalise mokempo na tinete, etuka kasa occidentale sengeli kopona ba depute tukwinei. Na tango bakangaki bikuke, biro ya kananga esilaki koyamba bakombo wa bakandida zomi, na kati na bango se mwasi moko. Na epa yesusu mwengeli seye na chikapa ayipsekite, na badose libuwa basili koyamba, se badose sambonde ezali ya malamu. Bakandida baike bazali kosenga ete, bapesa bango lisusu mwa mikolo mpo tango bapesa ki bango ezalaki mokuse.
Ongambo isusu na ngumba mbuji mai mokambi bilo ya seyi ya monisite bo pesi mikanda bo salemi malamu. Bayambi mikanda mbe bapono mikole katuku itano kasi lolenge moko na etuka ekwateur ba mama ba mwana na ki mpenzate. Marie Chantal Lumba, malo bombo kayo.
Okasai oriental obulu ya kokomisa kombo ya batu basengeli bapona batu bazozela pona kokotisa mikanda na bango ba RTC na ngonga ya ine isimanzanga bayambaki mikanda ya baye basengeli bapona tuku itano na moko mikanda mina miuti na bulo ya mbujimai ya loja pe ya moniditu kasi bulo okabinda eyambaki mikanda ya batu libwa. Na kati ya mikanda nyoso ya province ya Kasai Oriental, bayambaki mikanda minei ya basi. Lisusu na mikanda mina bayambaki zomi na mitano euti na ngambo ya bangomba ya politiki. Tino ngonga ya motoba ya pokwa babilo minei ya boko mikombo ya batu basengeli bapona. Basilisaki misala na bangote ya ngopo batu bazalaki ebele liboso ya bilo bazozela. Esengeli kobakisa ete motoya ya batu basengeli kopona ikoki kobakisama. Uta Mbujimai, Marie Chantal Lumba, Radio Okapi.
Wetu kaka tanga na ngumba Lubumbashi bayi masanga ma politiki pe bapono mibaye bazali na masangate batonda kipe oboso ba bilo ya CEI pona kozongisa mikanda ya bango kona Juma Musopo.
Kino ongonga ya zomi ya motoba ya sima ya zanga, bilo ya kolezi ezalaki na ino polele. Elobaki bakambi babilo enate, bango bazali kotungisa mana molongo mabato baye bakomaki oipai enampo na kutika mikanda ya bango. Kasi tango mamikanda mina tuku isato, motoba mpambande esiliko ndi mama. Enge benepe Olubumbashi epai wapi bayi masanga maike mapolitike bazalaki kino lololo ye kotungisa mana likambo la bubongisi bwa mikanda miike ya bango. Yango lololo ye sima ya zanga, baike onte ya bango baton ndaki oboso babilo ena. Natina mei, mokambi mwabilo en alekisa kipe ngonga esenga makipona kusukisa botiki boye bwa mikanda. Ndenge moko pe okamina epai wapi omolongo mwabai masanga baike ba politiki baiba kendeki kutika mikanda miabango ezoami PPRD, INAFEC, mpe RPR. Okalemi bobele bato libwa pambande basili komiko misa omokolo mwa ineimoye. Tosengeli koye bate, bilo yokote ya etando ya etuka ya katanga ekangaki ekuke ya yango na kulandaka ngonga eye esenga maki. Mbashi, Colin Juma, Musompo, Radio Okapi.
Tuebate awabato balekaki baike wana tozwami ngomba Lubumbashi bakambi baseyi bakabolaki jeton o baponomi mokanda moye moko pesa bango makoki makozongela lobi omomosala mitano pona kokoba komisama wengumba Bukavu opokwa ata kobilo ekangamaki na ngonga ya ine na ndambo simana nzanga bato baike batondaki okati pe bakobaki na ino kozongisa mikanda ya bango. Charlotte Ngungi Selemani.
Bato koleka mokama oyengumba Bukavu bazalaki kino boye okati ya bilo ya boyambi pe kotala mambi makandidature ya commission electorale independante nzoka nde bikuke ya bilo ena bisilaki kokangema uto ngonga ya zomi na motoba na ndambo. Kino boye bakandida bakokoba si kokoba na kotondisa mankomi okati ya mikanda ya bokitoli miyeba bapesaki ontongo ya lelo. Sika boye obilo ena bayambi bakandidature tukusambo na moko kati ya bango bakandida bayeba yei komi komisa obolingo ya bango mei pe bakandida bayi parti politiki. toba kundola ete kino omokolo mamisato bazalaki bobele bakandida zomi na mitano baye bakomisa maki baike bazalaki nani kolengele mikanda ya bango mi misenga maki na mibeko ya maponomi na kumona ka ndenge bato batondi bilo ena ekokoba na kokomisa bato kino sima ya ngonga ya pokwa. Bukavu, Charlotte Ngungi Selemani, Radio Okapi.
Tomati Honor Kivu na ngumba Goma kuna baponomi bakosengete baba bakisela mokolo moko po bako bakozongisa mikanda zambi kinongonga itano ya pokwa basilaki na ino kozongisa mikanda mebangote. Bernardine Diambo.
Makamazali benda bika obilo ya BRTC Goma kino ongonga ya inei na ndambo onsi manzanga ngonga eye baloba kiete esengeli babilo e na ekanga bikuke kasi bakwa kite okati ya babilo etondi mikanda ebele likolo ya bamesa bafoto passport nzambi batonzike baye balingi te bapono bango mingi kati na bango bazali kobongisa badosye na bango onkati ya bilo e na Radio Kapi etunaki batonzike ya parti politike PRM ya bamaimai bango balobi te bakani kosenga babakisa ata mokolo yoko mpo basilisa kobongisa mpe kotika mikanda mia bango kino ongonga itano onsima ya nzanga bakambi ya baparti politike ezala PPRD, RCD, KML, RCD Goma bazalibe kobianga onsinga ya alo alo bayi bilo ya BRTC Goma te batika kokanga bilo noki te bato na bango bakosala maso batika badose na bango lelo yokaka mokambi wa bilo ya BRTC Goma azwi mokano mwaboyebisi bayi banke IBC bakanga bikuke noki te. Goma, Bernardine Diambo, Radio Kapi.
Tokuba komata tokeo kisangane tuko oriental bilo etonda kina baimboka ba utibi pai biso ata pe omikili mbapaya bobele sepo na kozongisa mikanda ya bango na yango bilo ya sei emoni site nde kobi koyamba bato kino ongonga bako silisa aliana alipanagama
mokolo mweba mosala mine bilo ya representation provinciale commission electorale independante ezalaki bozando mituka mitindo na mitindo mitelemi olibanda bato balati bonzenga bazali koleka leka bipai na bipai kobeta mine komandako koluka wapi basengeli kotika mikanda ya bango ya bokomisi nkombo mpo ya boponami banso bazali motango tuku mine na mitano baye basili kokomisa nkombo pe kotika mikanda ya bango mpo ya etando ya kisangani mpe nchopo mpo ya mpoko ya lelo ya mokolo mweba mine kasi maso masuki na inote, zambi basusu baye politike bazalise koya kotika mikanda. Kati ya bango, mingi bauti lelo boye omboka mokonzi Kinshasa tope ompoto. Boko baye na ndenge ya bango mei, basusu baye okombo ya lingomba ya politike bandimeli. Na bomona kalolenge ya motindo boye, bakonzi ya sei baye bisi na Radio Okapite bako koba mosala kino butu. Utengomba Kisangani, aliana alipanagama Radio Okapi.
Totio la etuka manema mingi penza oengumba kindu wapepai baye ba komisi kombo batonda ki baike o boso bwa bilo bato tuku mibale na motoba basili ko pesa mikanda okati na bango moyangele tuka koloso sumaili mati ilunga mwana chebe malobomboka yo.
Sima ya zanga ya lelo ezalaki na esengwanene mpo ete ezalaki komona na ebele ya bato koleka motindo ezalaka mikolo nyonso o bilo ya sei manyema mpo ete ebele ya bakandida baye kopesa bilongi bya bango mpona maponami ya badepite ngonga bobele moko liboso ya kokanga bikuke motango ya bakandida ekomaki tukumi bale na motuba bilongi biye biuti na PPRD, MPR, Fizir, Alipo, RCD, KML, inila kempe bakandida independant. Boputuna koyasima ezali komonisa mpo ete eleko epesami na mobeko ezali mukuse mpe moke mingi epesi ba kandida tango ya kokoma bipai binso basengelaki kokoma te na ndakisa kati ya bituka mpe kati ya ekolo lokola kokoma mboka kindu mpo ya kopesa elongi to bakandidatire ezalaki muke esengeli koposa na te ete kati ya bayi bapesi bilongi sima ya zanga ya lelo ezali na mokonzi wa etuka manyema mwana mboka koloso sumaili apesi kandidatire ya ye sima ya RCD KML banso ezangisi bokangisi bwa bikuke otango elobamaki na mobeko mingi mingi o engumba kindu Uta Engumba Kindu Mache Ilunga Shambu wa Mwana Chebe Radio Okapi.
Sango isusu bandeko balandi kalaka mokonzi wa oni ya sokisimo bembo mwaye o ekolo Kongo Demokratike na Engumba Kisangani na libakuli na Kofi Annan kutana kina bakambi baike ba Engumba epa isusu asola kina bapanzi sango yambo abotike Engumba pona boke ekolo Gabon na Zerkoko bolego sango.
tango akoma kina Kisangani kalaka mokonzi wa ONU akende kikota la bilo ya CI na etuka mokonzi wa CI na etuka ya Oriental asenge kiye disungi ya biloko ya mosala mpebo kengi mpo ya maponomi sima Kofi Annan akendeki kokutana na episkopo ya Kisangani pe bakonzi ya masanga ya basi o engumba basi baye baye bisakie pasi nyoso bakomona ka obo moimpe na misala ya bango mingi penza kokamata bango na makasi bozangi disungi mpe bozangi kotosa mobeko ya kokokana ya basi na mibali kasi kalaka mokonzi wa ONU abalaki disungi kasi abasengi mpe kobunda bango moko mpo ya makoki mabango au centre orientation la Conade resumi na taka ba kilometre 24 na inde na est ya Kisangani balimolela kiye ndenge misala ya boutique mandoki mpe ya bozongi ya basoda bakala mikosali maka libosa ko kende Libreville Kofi Annan alobi na bapanzi sango te ye atiki Kongo Kinshasa na elikate mapono mikosali ma malamu mpe bato banso bakondima bilembo bya yango
Sango kota ringale suki matondi mina bino banso bayibolanda kibiso